Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ми позвоните, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаването упражнение по вяра продължаваме с поредицата «Всеки има право на избор». Ще чуете седма част, представена от моята колежка Ради и от мен Божидар. Скъпи приятели, продължаваме с поредицата под заглавие «Всеки има право на избор». В предаването упражнение по вяра ви представяме с кратки съкращения книгата на Кремен Кръстев с едноименното заглавие. Излагат се основните черти на едно от най-старите и интересни християнски изповедания у нас – адвентното. Разбира се, няма да навлизаме в подробности за тази уникална теология, няма да спорим за богословски проблеми, а ще се постараем да предизвикаме във вас интерес – за можете, ако желаете, да задълбочите вашите знания с допълнителни изследвания. Например, като прочетете «Адвентистите от Седмия ден вярват» или пък ако имате въпроси, да се свържете с нас, а ние съответно да ви насочим към някой адвентен пастор. Надяваме се, че срещата ви с тези хора ще бъде приятна и обогатяваща. Днес ще чуете част 7.
Скъпи приятели, искаме да ви разкажем как един данъчен агент намери нещо, за което си заслужава да живее. Няма да ви кажем името му и градчето, в което живее, за да не се почувства неудобно човека, но ето историята му, разказана от Кремен Кръстев. През една гореща юлска утрин се намирах в малко забутано градче, което намерих истинското щастие. Този ден карах към кабинета си, разположен на втория етаж на местната банка, и като паркирах си мислех, че трябва да има нещо повече от живот като този. Пресякох улицата, качих се по стълбите и влязох в кабинета. Като пресичах стаята и сядах до бюрото си, все още мислех за тази идея, която никога до тогава не ми беше хрумвала.
До този момент животът ми беше цял водовъртеж от дейности. На 17 години завърших гимназия, изкарах университет, след това в армията, след 2 години се върнах в университета, получих диплома за специалност бизнес и станах застрахователен агент в голяма застрахователна компания. В много отношения животът ми беше добър. Моето любимо момиче от университета се омъжи за мен. Сега имаме 2 хубави дъщерички, здрави сме, бизнесът върви добре, имаме си приятели, но сякаш нещо липсваше. Опитах се да компенсирам, като станах член на много организации, например Масонската ложа и други. Горд бях и с постиженията си, с успехите си в спорта, получих похвална грамота от службата за моята дейност. С този комплекс от неспокойство, празнота, вина и човешка гордост, животът ми все повече ме разочароваше. На 24 годишна възраст започнах да употребявам алкохол, докато се отчуждих и от съпругата си, от семейството си.
Такива бяха обстоятелствата до деня, когато за първи път си помислих, че трябва да преживея нещо повече от това. Както си седях до бюрото, вниманието ми някак бе привлечено към чекмеджето отляво. В дъното му пасех един подарък, даден от моя любима Леля, когато завършвах университета, която пък проявяваше истински интерес към моето духовно благополучие. Това беше стара черна Библия. Името ми беше написано много красиво на корицата от Леля ми са златни букви и аз винаги я носех със себе си навсякъде, където и да отидех. Не поради това, което беше в нея, но поради това, което беше на нея. Отворих книгата на Слуки и започнах да чета. Докато четях, нещо започна да става в мен. Преди всичко почувствах присъствието на Бога, това, че Той е жив и че може да ми помогне. Започнах и мъчително да осъзнавам, че се нуждая от промяна в живота си.
Като четях, това убеждение ставаше все по-силно и по-силно. Накрая стигнах до критичната точка, когато трябваше да взема решение. Да продължавам ли един нещастен живот на разочарование или да се предам на Бога и Неговата воля? Борбата беше доста интензивна. Очевидно, такава промяна щеше да повлияе на отношенията ми с приятелите, на връзките ми. Накрая везните наклониха на правото. Без да се съобразявам с личните си желания, аз реших да приема помощта, която Бог искаше да ми даде, ако му позволях. Когато взех това решение, се случи нещо наистина удивително. Чувство на спокойствие и мир, каквито никога не бях изпитвал, дойде над мен. Тъй като бях учил психология в университета, се опитах да разсъждавам какво означава това, без да знае, че всъщност преживявах това, което християните наричат новорождение.
Когато излязах от службата си вечерта, бях различна личност. Целият свят изглеждаше също различен. Слънцето тък му залязваше и за първи път в живота си се развълнувах истински от красотата на Божието творение. От този ден нататък се чувствах част от това творение. Не бях чужденец на обкръжаващата среда и на Бога, но принадлежах на Него и на света около Него.
Бог стана част от моя живот. Чувствах присъствието Му навсякъде. Самотността и празнотата изчезнаха. Открих, че му говоря като на приятел, а че с неговото ръководство за мое удоволствие нова духовна сила потече в живота ми. Бизнесът ми се удвои за една година, просто защото сега гледах на моето занимание по-скоро като средство на служене, отколкото като на средство за правене на пари. Библията започна да придобива все по-голяма привлекателност за мен. Нейните вести на любов и надежда, на здрави практически наставления и насърчения, отговаряха на най-съкровените ми нужди.
С един приятел адвентист четяхме Библията, проследявахме изпълнението на пророчествата, събитията от светската и църковната история. С часове съпругата ми и аз стояхме като омагьосани, изследвайки такива нови учения, като приемането ни от Бога чрез вяра в Христос, ученията за вечния живот, какво става след смъртта, къде е небето и какво е пъкъла. Никога преди това не бяхме срещали такива възхитителни неща. След време нашият приятел ни покани и на църква.
Когато посетихме място, където той ни каза, че се намира църквата, открихме малко здание, сгушено между две къщи в старата част на града. Не беше нищо пишно, но много скоро открихме уникалността на хората, които участваха в богослуженията там. Поздравяваха се с топлота и откритост и поканиха двете ми дъщерички в библейското детско училище. Когато надникнах след тях и видях оградката с цветята и картинките за Исус и за различни животни, както и птичките, висящи от тавана, разбрах, че това са хора, които обичат децата и не жалят средства и време за тяхното духовно благополучие.
Продължавахме да посещаваме църквата на адвентистите, докато след време окончателно се присъединихме към тях. Чрез следването на практическите здравни принципи, чрез радостта, която Христос дава в живота, чрез въздържане от опиати и стимуланти, днес нашето семейство се радва на отлично здраве. Децата ни имаха възможността да оформят християнски разбирания, морал и характер и пълноценни приятелства чрез християнско образование – Открихме такъв кръг от приятели в църквата на адвентистите, който е за нас извор за насърчение и сила. Щастието ни е повече, отколкото сме могли някога да си пожелаем. Открихме източника на личния мир и радост, които нарастват със всеки изминат ден. Животът ни се обогатява безмерно. Вкусихме и открихме, че Господ е благ. Осъзнахме верността на Неговото Слово. Дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.
Скъпи приятели, представихме ви една искрена изповед на човек, намерил истинското щастие в днешното безразсъдно време. А такива като него има стотици хиляди в нашата страна и стотици хиляди, че и милиони по целия свят. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Припомня ви нашия телефон 032-633-533. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с поредицата «Всеки има право на избор». Част 7. Искам сега да ви прочета един конкретен случай за един човек. Приятно, някои са чели в интернет за него, но за тези, които не го познават, ще ви представя една кратка информация. Той никога не е изстрелял един единствен изстрел. Никога не е държал оръжие в ръце. Но Дезмонд Дост притежава нещо, което и Рамбо от филмите никога не е имал. Медала за храброст на Конгреса. Както и много други адвентисти, Дос е бил готов да умре за родината си. Така че, когато е бил повикан в армията, той е служил в 77 медицински полк. Когато е бил с полка на остров Оклахома по време на войната, става про за Втората световна война, неприятелят нападнал скалата, на която те стояли, и нанесъл огромни поражения в жива сила и техника. Под непрекъснатия обстрел Дезмонд спасил 75 души. Това е само един от подвизите му. Дали му право да носи най-високата военна награда на Съединените щати. От 16 милиона ветерани във Втората световна война, само 431 са удостоени с тази почет. Но само Дезмонд я е получил, без да стреля нито веднъж.
Скъпи приятели, научихме достатъчно много неща за адвентистите, и е време да повдигнем един важен въпрос. Длъжен ли е някой да ни вярва? И дали това, което казваме, не е само захаросан бомбон, предназначен за лековерни? Нещо като да се придаде ореол на неща, които са далеч от истината. Добре, ние имаме и свидетели, достатъчно авторитетни и надежни. Ще си позволим да цитираме някои от тях. Това са хора, които трудно биха се излъгали. Ето, кои са те?
Самсон Кисека, бивш министър-председател на Уганда, лекар и политик. Доктор Кисека станал адвентист в резултат на свое случайно посещение на евангелизаторско събрание. По-късно събранията, ръководени от Ерл Кливланд, го затвърдили във вярата му. По това време доктор Кисека притежавал болница, голяма ферма и други промишлени предприятия. Той прегърнал адвентната вяра с жар и се взел ревностно да работи в църквата. Организирал адвентисти миряни, обикновено членове, в асоциация, която трябвало да помага на хора, лишени от предимство в живота и от блага, както другите. Когато Иди Амин дошел на власт в Уганда и забранил църквата на адвентистите, фондацията на доктор Кисека се взела с подпомагането и поддържането на адвентистите. По време на терора, който последвал изпъждането на Амин, доктор Кисека трябвало да бяга, за да спаси живота си. Домът му бил разрушен и опожарен, а цялото му имущество конфискувано. Последвало доста усилно време, положението в страната станало тежко и неудържимо, докато накрая неговите съотечественици се разбунтували и се обърнали към него, като го повикали от неговото изгнанничество да се върне и да оглави като министър-председател опустошената от войната страна. Всички били убедени, че неговата честност, справедливост и способности ще възстановят стабилността и реда. Впрочем, за живота и дейността на доктор Самсон Кисека са написани много книги, включително и романи. Но колкото е интересен откъм приключения да е животът му, той непрекъснато свидетелства за неговата вяра.
Ето друга личност, която може да бъде в ролята на свидетел. Херберт Блумстед, ръководител на симфоничния оркестър в Сан-Франциско. Роден от баща швед, адвентен проповедник, доктор Блумстед е известен по целия свят като изключителен музикант и ръководител. Той е кламиран непрекъснато за прецизността и чувствителността на своята интерпретация, както и за изключителното си майсторство и професионализъм. Популярен е и обичан по целия свят, от шведския Норкопинг симфоничен оркестър до датския радиосимфоничен оркестър и от прочутата Дрезденска Штатскапеле до изключителния симфоничен оркестър на Сан-Франциско, на който е директор. Херберт Блумстед гледа много сериозно на своята вяра и с основание твърди, че тя не пречи, а подпомага неговото професионално издигане и умението му да извлича истинската музика. Блумстед участва в църковния живот и винаги изтъква ролята на вярата в живота си. Негови са думите: «Щастлив съм, че съм християнин. Смятам, че музикантите трябва да имат едно доминиращо духовно измерение. Трябва да са хора на вярата, които да копнеят за духовните качества в своя живот и в правенето на музиката». Неговият християнски стил на живот доказва, че той знае в какво е повярвал и че не се е излагал.
А сега да ви разкажа нещо за доктор Бенджамин Карсън, или Бен Карсън, както е известен. Той наскоро беше в България, но наистина неговата личност е уникална. Той е един от най-известните лекари на планетата, неврохирургът, който извърши първото успешно отделяне на сиамски близнаци, сраснали в основата на главата. Доктор Карсън, този изключителен специалист и човек, който е подарил живот на безброй много хора в безнадежно състояние, винаги се моли край леглото на пациента преди да започне своята операция. Той се уповава на Христос и никога не е бил подведен. Неговият авторитет на най-добър света в своята област се затвърждава от вярата му като адвентист в най-великия лекар на света – Исус Христос. Този човек знае и какво е повярвал – и не може да бъде излъган. Самият му живот свидетелства за верността на адвентната надежда.
Има още много велики личности адвентисти на днешното време, като държавниците Херберт Догете, Клеранс Ходжинс и други големи учени като Раул Дедерен, като големия спринтьор и шампион Микеле Буш, които са живо свидетелство за достоверността на адвентната надежда. Но адвентната църква не е клуб на елита, не е съставена само от изключителни личности. Тя отговаря на нуждите и въжделенията на всяко човешко сърце, независимо дали то е на човек от низините или от високите етажи.
Ето ни една съвсем обикновена, разбира се обикновена в кавички, история. Историята на Дарт, каквито имаме и тук в България, но не е съвсем удобно да ги споменаваме. Ето разказа. Роден съм в богато чикаско семейство, казва Джастин Дарт от своята инвалидна количка. Моите родители се разведоха рано и от тази атмосфера на враждебност самият аз станах враждебен човек. Никога не срещнах личност, която да не можех да оскърбя. Никога не срещнах правило, което да не мога да наруша. И себе си дори не обичах. На 18 годишна възраст Дар се разболял от полиомиелит и лекарите казали, че ще умре след няколко дни. Бях приет в мемориалната болница Уайт и опериран от лекари-адвентисти. Открих нещо съвсем ново. Бях с хора, които са страстно посветени да изразяват любовта си един към друг и към мен. Помислих си, само да поживея още няколко дни. Защо да не опитам и аз това нещо? И тогава за първи път познах радостта от живота. Тези хора спасиха живота ми, свидетелства Дарт. Те възкресиха духа ми, духа на един млад човек, който беше живял кратък и самотен живот на неуспех, враждебност и себеомраза. Без специално образование и инвалид на количка, той скоро открива, че никой колеж не желая да го приеме. Освен адвентният, казва Дарт. Университета Ла Сиера край Лос-Анджелис ме прие и още веднъж силата на любовта ме стопли. По-късно той спечелва научна степен в Хюстънския университет. Понастоящем пътува по света, за да насърчава инвалидите в обществото. Наградени от президента на Съединените щати с медал на свободата. Надеждата за този смел човек дошла от хора, които споделят силата на любовта, донесена от адвентната надежда. Ето, това е тази тайна. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Може да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org и втори сайт awr.sdabg.org. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Може би също, приятели, ще ви е интересно да прочетете историята за войниците на Исус. Жената гледа право напред, докато взема микрофона. Тя носи кремава блуза и тъмнозелена пола с дебел кожен колан около кръста. Втори път вече как идвам на тези събрания, казва тя твърдо. Открих голяма надежда в това да станеш малък войник за Исус. Капитан Давила е полицай от Лима, Перу. Зад нея са наредени цяла редица мъже и жени, повечето от тях в униформи, всички принадлежащи на полицейските сили. Те всички изглеждат и действат като полицаи, докато започват да пеят. Тогава те всички стават деца, малки войници за Исус.
Генерал Рамиро Роес, вторият най-виш по ранг офицер в пиранските полицейски сили, и трима други адвентисти полицаи офицери поставили преди известно време началото на тези събирания, наречени Динамос, т.е. сила. Роес описва своята мисия като служене, което мотивира, увещава, утешава и вдъхновява. Ако не познавам живота на брат си, как ще му помогна? Преди няколко години Те бяха вече 49 души полицаи и техните семейства. Животът ми беше развалина, казва един от тях. Имах проблеми с съпругата си, с началниците си, с алкохола. Тогава генерал Ройас ме доведе на Динамос и ми даде надежда. Моят живот е променен. Срещнах Исус. Аз съм нов човек. Три пъти седмично групата се среща, за да разиска върху вестите на надежда, слуша генерала и други говорители и всички споделят своите проблеми.
Да, може би ще попитате онази скромна женица, която живее на таванския етаж във вашата кооперация, или съседа затъгала, или бакалина през улицата, продавача на вестници в незрачната будка до трамвайната спирка. Адвокатът, при който се допитахте последния път, архитекта, който ви извади скицата за мястото, загрижения лекар, който ви се стори особено симпатичен, когато бяхте на преглед в поликлиниката, шофьора на таксито, който любезно ви върна точния остатък от сумата, или който и да било от милионите други адвентисти по целия свят, от всички професии и призвания. И те ще свидетелстват с живота и с вярата си, с убежденията и с здравия си разум, че това, което ви казваме за адвентистите, е истината, само истината и нищо друго. Освен истината.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!